Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar plăcea.
Încă de prin anii 80, în unul dintre numerele revistei clujene Steaua, Nicolae Steinhardt avertiza asupra pericolului pe care îl reprezenta utilizarea incorrectă a verbului a servi, cu tendința de a înlocui termenii a mânca, a lua masa, a dejuna, a cina, etc. Primejdia la vremea aceea nu era încă foarte mare, pentru că siluirea limbii române în sensul pomenit o practicau cu prioritate, ca și acum, activiștii politici, cei mai mulți parveniți, cu impact doar în sfere limitate, majoritatea vorbitorilor limbii române rămânând protejați. Astăzi, aceeași problemă devine mult mai gravă prin explozia mijloacelor de informație, prin dependența a tot mai mulți indivizi de presă, în special de audiovizual. Concurența programelor de televiziune sau radio aduce de foarte multe ori pe post oameni politici pitorești, ca să folosesc un eufemism, incapabili să-și domine puseurile sentimentale menit să transforme emisiunile în divertisment. Asistăm de multe ori la scene comice, fără să ne avertizeze nimeni că ar fi vorba de rubrici umoristice, dar vai, sursa lor o reprezintă cel mai ades stâlcirea foarte serioasă a limbii române. Dintre toate păcatele utilizării limbii, la loc de frunte stă cel pomenit de Nicolae Steinhardt cu mulți ani în urmă. Este cunoscut în lumea vorbitorilor de limbă română faptul că în cazul în care mergi la un restaurant, ești servit de un chelner în funcție de rangul localului și de banii pe care îi poți cheltui. Oricum, acolo nu clientul servește, indiferent de poziția lui socială. Cu alte cuvinte, nu-mi pot imagina ce are de gând să facă un director, un parlamentar sau un ministru, mă opresc la acest nivel, deși nu mi-ar fi dificil să-l depășesc, atunci când spune merg la restaurant să servesc masa. Într-o astfel de situație, ar avea nevoie măcar de un șorțuleț. Cunoaștem cazul regelui Ludovic cel Sfânt al Franței, care odată pe an chema cerșetorii la palat ca să-i ospăteze și le punea în față bucatele cu mânuța lui. El servea cu adevărat. Nu este și cazul contemporaneității carpato-danubiene. Firește, dacă am avea oaspeți, servesc îndeplinind obligațiile de gazdă. Nu-i oblig pe ei să aducă pe masă mâncarea, spunându-le imperativ, serviți vă rog, iar la eventuala lor nedumerire să adaug, măcar un pic. Ei se pot servi de pe un platou sau dintr-o sticlă, dar atunci se servesc, ei singuri, și nu servesc, adică ei pe mine. Le voi spune serviți-vă, vă rog, fără să-mi fie teamă că voi fi înțeleasă greșit. Diferența între a servi și a se servi este neglijată cu multă seninătate, ca de altfel multe alte norme ale limbii române, tocmai de aceia care sunt în poziția unor persoane ce riscă a fi luate drept modele. Pentru ei, limba veche și înțeleaptă prea e comună, prea ilustrează poziția oamenilor obișnuiți care nu sunt în stare să ia masa, să mănânce, să cineze, să se ospăteze. Ei realizează elemente lingvistice de diferențiere pe treptele ierarhiei sociale după puterile lor. Trebuie să înțelegem, dar asta nu ne împiedică să nu le indicăm greșelile pornind chiar de la școală.
Poartă spre artă.
Opresc acum la un cuvânt moștenit din latină, martor, cu varianta martur. În latină, martir sau martor a fost împrumutat din greacă și a căpătat în Noul Testament sensul de martor al lui Dumnezeu, apoi sensul de martir în credința creștină, adică cel care suferea tortura și moartea pentru că mărturisea adevărul credinței creștine. Cuvântul românesc are în textele vechi ambele sensuri. Cuvântul religios, susținător al religiei creștine, cu sensul acesta, și pe acela de persoană care asistă la o întâmplare. În celelalte limbi romanice, cuvântul latinesc a fost împrumutat ulterior din latina bisericii doar cu sensul de cel care suferă pentru adevărul credinței creștine. Celebra colină Montmartre din Paris are la origine sintagma Montmartirum, adică muntele martirilor, în amintirea Sfântului Denis, cel care i-ar fi creștinat pe gali, primul episcop al Parisului, în jurul anului 240, martirizat aici. Din franceză l-am împrumutat și noi pe martir. Deci martor și martir sunt dublete etimologice. Primul este moștenit din latină, celălalt împrumutat târziu din franceză și apare abia la Sacchi. Româna are ca termen popular pentru sensul de martir pe mucenic, încă din primele timpuri ale creștinismului, care prin lărgire de sens a ajuns să însemne persoană care se sacrifică pentru ideile, convingerile sale. La plural, mucenici este numele sărbătorii creștine ortodoxe pentru pomenirea a 40 de martiri, care se prăznuiește la 9 martie. Acest cuvânt vine din mucenic, care înseamnă cel care este crucificat pentru credința creștină și este un derivat de la muca, chin, sensului chin, supliciu, lare și vechiul termen românesc muncă, înainte de a însemna lucrare, treabă, ca în limba română actuală. Într-un text vechi românesc apare clar originea lui. Și Dechei împărat rădică goana mare spre creștini și mulți se munciră pentru Hristos de luară cununa de mucenic. În română, mucenic, de obicei la plural mucenici, este și un fel de colăcel, împletit în formă de opt, preparat din aluat copt sau fiert, cu nuci și cu zahăr sau cu miere, care se mănâncă în ziua de 9 martie. Între cele două cuvinte nu există legătură etimologică, așa cum s-ar putea crede la prima vedere. Sensul de colăcel vine de la un alt cuvânt slav, și anume moca făină, și nu de la moca chin. În rusă există și un derivat de la mica, făină, micenic, care are printre alte sensuri și pe acela de plăcintă de secară. Aceasta înseamnă că ulterior, din cauza asemănării formale dintre cele două cuvinte, mâncarea a ajuns să fie pusă în legătură cu sărbătoarea ortodoxă.
Există cuvinte pe care merită să le spui.
Există lucruri pe care merită să le faci.
Există oameni pentru care merită să încerci.
Există cuvinte există pe care merită să le spui.
Există lucruri
există
pe care merită,
merită să le faci.
Există
oameni
pentru care merită,
să încerci.
Radio Vocea Speranței.
Dincolo. De
Eco.
O lună am citit un lucru interesant pe care vreau să vi-l împărtășesc. Trout scrisese o carte despre un pom care făcea bani. Pomul avea bancnote de 20 de dolari în loc de frunze, obligațiuni în loc de flori și diamante în loc de fructe. Atrăgea o mulțime de oameni care se omorau între ei la rădăcina lui, transformându-se astfel într-un foarte bun îngrășământ. Așa merg lucrurile, scria Kurt Vonnegut în Abatorul 5. E, dacă acest lucru ar fi real și s-ar întâmpla în România, oamenii ar fi uimiți. Unii s-ar mira pentru că neînțelepții de la rădăcina copacului își pierd timpul și viața luptându-se, în loc să-și petreacă vremea în huzur și voie bună, în meditație molcomă și tolănită, așteptând în tihnă să vină toamna și să le pice câte un fruct două care le-ar asigura destul pentru traiul comod de peste ani. Ceilalți români s-ar mira din alt motiv, că din cât se bat la rădăcină nu e nici măcar unul care să fie ieșit învingător și să câștige toată grozăvia aia de avere. M-am referit aici la români ca exponenți a două vederi diferite despre lume, muncă și câștig material. Balcanismul și capitalismul. Asta pentru că nu putem face abstracție de cultura noastră esențială în trasarea unei direcții și a unei etici de viață. Până mai ieri, oamenii s-ar fi întins pe o rână, așteptând și mimând. Așteptând salariul, mic ce-i drept, și mimând munca, pe măsura salariului, la fel de drept. Astăzi însă se constată un alt spirit. Câștigă cine poate. Și oamenii se împung delicat cu coatele, se calcă în picioare cu fine atenționări și scuze grijulii, pun piedici nevinovate celor din fața lor ca să le poată lua locul. Ce se întâmplă de fapt și ce implică această schimbare? Comunismul și tutela răsăriteană de până acum câțiva ani au adus în conștiința românului ceea ce putem numi ascetismul muncii. Acest spirit răsăriteanu-balcanic din care ne-am hrănit noi ca popor este tributar unei concepții profunde despre lume, concepție provenită firesc din cultura greacă. Este vorba de acea dihotomie trup-suflet și tot ce decurge de aici. Sufletul nostru, spune ea, este robul unui corp stăpânit de vicii și de patimi. Pentru a-l putea elibera, tot ce trebuie să facem este să ținem trupul în frâu, nehrănindu-i poftele și refuzându-i plăcerea. Ori, dacă ne gândim la muncă, la muncă serioasă și perseverentă, nu putem să nu remarcăm că ea are ca rezultat bunăstarea, fiindcă orice efort este încununat de roade. Dar tocmai bunăstarea, spune spiritul răsăritean, este dușmanul sufletului, fiindcă îl trage spre nimicnicie. Munca, spiritul chibzuit și economic, perseverența și seriozitatea aduc bogăție și belșug. Iar bogăția atrage după sine mândria, patima și dragostea de lume. Iată de ce balcanismul propune ca soluție o anume relaxare, un spirit lax în ale muncii și câștigului, pentru ca prin constrângerile materiale ale trupului, sufletul să se poată înălța liber. La polul opus se află capitalismul, a cărui trăsătură primordială o reprezintă competiția. Până mai ieri, un student care voia să se apuce de învățat cu o lună înainte de sesiune era descurajat și convins de colegii lui să o lase pe ultima seară. Asta ca nici ei să nu fie nevoiți să se gândească la muncă. Lucrurile stau altfel astăzi. Dacă studentul respectiv declară că se apucă să parcurgă materialele pentru examenul de peste 3 săptămâni, toți ceilalți intră într-un soi de fierbere, într-o febră, pentru ca nu cumva să fie devansați. Iată, de fapt, diferența formală. În timp ce balcanismul înseamnă pasivitate în muncă și activitate în descurajarea efortului și a inițiativei, capitalismul este structurat exact invers, fundamentându-se pe escaladarea în spirală, deci pe întrecere, pe competiție. De blamat sau de aplaudat, însă, nu știu dacă este vreunul. Și ajung acum la atragerea semnalului de alarmă. Dacă tot ne izvorăsc gesturile și acțiunile din poziționarea noastră în raport cu divinitatea, înțelepciunea ei ne învață că omul trebuie să își împlinească toate datoriile ca și cum ar lucra pentru Dumnezeu. Și, mai spune tatăl înțeleptului Solomon, omul credincios tot ce începe duce la bun sfârșit. Munca este și rămâne necesară, iar Dumnezeu ne promite binecuvântarea muncii noastre și a roadelor sale. Ne-au fost dat niște talanți, resurse și capacități, iar datoria noastră este să îi înmulțim prin muncă, fiind conștienți totodată că nici talanții, nici rodul muncii noastre nu ne aparțin pe deplin. Și există aici trei pericole. În primul rând, să nu valorificăm acești talanți, aceste resurse, motivând că munca nu este necesară din motivele enunțate mai devreme și bazându-ne pe faptul că Dumnezeu oricum ne ocrotește. Mai mult, direcția răsăriteano-balcanică promova sărăcia voluntară, obținută prin inactivitate și motivată de așteptarea unei alte lumi. Și astăzi sunt creștini care declară că îl așteaptă pe Iisus și lasă totul baltă, preocupându-se de nepreocupare. Primii creștini însă nu se îndeletniceau cu statul degeaba, dacă ne gândim la exemplul lui Pavel. Ieșind în întâmpinarea ideii că un creștin trebuie să fie preponderent ascet în privința muncii, Luther însuși spunea că dacă ar ști că Iisus ar reveni mâine, el astăzi ar sădi un pom. Blamarea sau fuga de muncă nu sunt semnele unui creștinism autentic, chiar dacă se dezvoltă sub umbrela așteptării zilei celei mari a revenirii, revenire spre care ne îndreaptă atenția chiar crezul apostolic. În al doilea rând, dacă întoarcem moneda pentru a-i vedea și cealaltă față, observăm că uneori se întâmplă să muncim, dar să uităm că nici capacitățile, nici talentele, nici resursele nu ne aparțin, așa cum nici valorificarea lor nu se face decât prin puterea care vine de sus. Ele ne-au fost date pentru ca noi să le administrăm doar. Și să facem acest lucru într-un mod demn de această misiune care ne-a fost încredințată. Este un pericol care îi paște pe toți cei care sunt conștienți de datoria lor față de Dumnezeu și față de semeni. Să faci cât mai mulți, pentru alții, să-ți asumi realizările. Și aici este cheia, să ți le asumi. Mă refer acum în primul rând la cei care încearcă să se pună în slujba unor oameni, în mod direct, la cei în mâna cărora se află relația oamenilor cu divinitatea. Pentru că adesea se întâmplă ca aceștia să lucreze pentru Dumnezeu, dar fără El și fără conștiința puterii sale și a recunoștinței pentru această favoare care de fapt le-a fost făcută. Când uităm că lucrăm și că facem acest lucru nu pentru noi înșine, ci pentru semeni, ca o sarcină primită de sus, când ne asumăm puterea și înfăptuirea, noi ne epuizăm sub ideea de muncă și pierdem călăuzirea cerului devenind niște mici despoți în cercul nostru de existență. Decurge de aici un ultim pericol. Înmulțirea talanților noștri poate deveni foarte ușor un scop în sine. Astăzi este la modă să spui că nu ai timp, să fii disponibil de dimineață până la miezul nopții, în interesul serviciului și în detrimentul altor sectoare. Par leneș. Nu dai senzația de om important dacă nu te plângi continuu de lipsa timpului, de aglomerarea sarcinilor zilnice și de goana muncii. Mario Vargas Llosa făcea o afirmație care dă de gândit. Ne-am înșelat atunci când am spus că nu putem trăi fără religie. Putem trăi fără religie, însă doar o infimă minoritate este capabilă să o înlocuiască prin cultură. Ce se întâmplă de fapt? Omul este structurat în esență pe trei coordonate psihoafective, pragmatic, estetic și religios, și acestea ar trebui să fie în echilibru. Și lucrul este imposibil din moment ce în noi înșine este o vrăjmășie care ne împinge înspre o extremă sau alta. Așadar, una dintre aceste coordonate se dezvoltă în detrimentul celorlalte. Llosa vedea înlocuirea religiei prin cultură ca o soluție pentru lipsa de sens, dar în estetic se refugiază prea puțini oameni, așa că putem conchide că cea mai ușoară metodă de a suplini nevoia de Dumnezeu este plonjarea în pragmatic, mai ales că am devenit o societate consumeristă. Însă fie că alegi să-L pierzi pe Dumnezeu pentru un câștig intelectual sau pentru unul material, esențialul este că l-ai pierdut pe Dumnezeu. Când bogăția devine un scop în sine, munca se transformă într-un tiran și omul nu se va mai putea bucura de realizările sale pentru că nu va mai avea nici clipele necesare, nici dispoziția sau energia sufletească. Ajung astfel la esența tuturor lucrurilor, a te bucura de rodul muncii tale. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el, întreba Solomon în cartea sa cea mai profundă, Ecleziastul. Poate părea ciudat ca o întrebare să constituie concluzia unei analize, dar ea exprimă foarte bine ceea ce m-am străduit să spun în atâtea cuvinte. Anularea muncii înseamnă anularea mea ca binecuvântare pentru alții. Muncesc, produc, dau mai departe spre folosul celorlalți. Ai multe daruri? Muncește pentru a-i binecuvânta și pe cei din jur, dar nu te îngropa în muncă și nu îți însuși toate meritele. Și mai ales fii atent ca munca ta să aibă acea sfințenie sau acea doză de creștinism care să servească la binecuvântarea celorlalți și care să te pregătească pentru o întâlnire fără coborârea ochilor în țărâna rușinii. Așa cum o scria și Pavel în prima sa epistolă trimisă ucenicului său Timotei. Noi muncim într-adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul viu, care este mântuitorul oamenilor și mai ales al celor credincioși. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!